Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, Washington DC. Karibu mpenzi msikilizaji kwenye kipindi cha Kwa Undani, lakini kwanza ni habari za dunia. Msomaji wako ni mimi Patrick Nduimana. Rais wa Uganda amewataja wanaume wanaowapiga wake zao kama watu wajinga wasio na umuhimu wowote katika jamii, na kutaka hatua za haraka kuchukuliwa ili kuwalinda wanawake dhidi ya dhulma katika jamii. Mseveni pia ametaka wasichana kutoolewa kutokana na sababu za mali na kuwataka kuondoka katika ndoa iwapo wananyanyaswa, akiahidi hatua kali dhidi ya wanaume wanaowanyanyasa wake zao. Akionekana mwenye hasira, Rais Mseveni ameeleza kukerwa na ongezeko la vitendo vya wanaume kuwapiga wake wao nchini, akiongeza kusema kwamba ni bora ndoa ivunjike kuliko kuendelea kusikia taarifa za wanawake kudhulumiwa katika jamii. Akizungumza kwa lugha ya Kiganda, Mseveni amewahimiza wanawake kutoendelea kuvumilia unyanyasaji unaotekelezwa na waume wao katika ndoa, akiongeza kwamba kumpiga mwanamke ni kosa kubwa sana lisiloweza kusamehewa nchini Uganda, na mwanaume hana nafasi ya kujitetea endapo atampiga mke wake kwa msingi kwamba amekerwa. Waziri wa mambo ya nje wa Marekani Rex Tillerson, mapema leo akiwa Ethiopia, ameshauri mataifa ya Afrika kuchukua tahadhari dhidi ya mikopo kutoka China, akiongeza kuwa Washington haipingi uwekezaji wa China barani humo. Tillerson, ambaye alikuwa mkurugenzi wa kampuni ya mafuta ya Exxon kabla ya kuwa waziri, ananuia kuimarisha ushirikiano wa kiusalama na Afrika wakati bara hilo likiendelea kugeukia Beijing kwa masuala ya misaada na biashara. Licha ya kuwa Marekani imekuwa mfadhili mkuu wa Afrika, lakini China ilipita 2009 na kuwa mshirika mkuu wa kibiashara wa bara hilo. China imewekeza mabilioni ya dola hasa kwenye miundombinu barani humo, ingawa baadhi ya wakosoaji wanasema kuwa inatumia wafanyakazi wake kwenye miradi hiyo. Akiwa huko Addis Ababa, waziri huyo alikutana na mwenyekiti wa kamisheni ya Umoja wa Afrika Musa Faki Mahamat na kuzungumza juu ya masuala ya kiusalama, ugaidi, biashara na maendeleo, ufisadi pamoja na utatuzi wa mizozo. Ziara ya Tillerson itampeleka pia Djibouti, Kenya, Chad na Nigeria. Tillerson amesema kuwa madhumuni ya ziara yake ni kusikiliza yanachotaka mataifa ya Afrika pamoja na kutengeneza mikakati ya ushirikiano. Unaendelea kuisikiliza idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika kutoka Washington DC. Zoezi la kuhesabu kura linaendelea tena hii leo kufuatia uchaguzi wa rais Sierra Leone uliofanyika jana, ambapo kiongozi wa upinzani alitoa wito wa kuwepo hali ya utulivu kwenye taifa hilo la Afrika Magharibi kutokana na ghasia zilizotokea kati ya wafuasi wake na polisi hapo jana na kupelekea kujeruhiwa kwa mtu mmoja. Wafanyakazi wa uchaguzi wanaendelea kuhesabu kura za wagombea 16 akiwemo anayeongoza na aliyekuwa chaguo la rais anayeondoka Samura Kamara, pamoja na Julius Maada Bio aliyeshindwa kwenye uchaguzi wa 2012. Wadadisi wanasema kuwa kuna uwezekano wagombea hao wasipate asilimia 55 inayohitajika ili kutangazwa mshindi, wakiashiria uwezekano wa kura ya marudio baadaye mwezi huu. Matokeo ya uchaguzi wa Jumatano yanatarajiwa kutolewa katika kipindi cha siku 10. Kulingana na katiba ya nchi hiyo, rais anayeondoka madarakani Ernest Bai Koroma haruhusiwi kugombea tena baada ya kutawala kwa mihula miwili. Waziri wa mambo ya kigeni wa Russia Sergei Lavrov mapema leo ametia saini mikataba inayoimarisha uhusiano na Zimbabwe, ikiwa pamoja ya mataifa ambayo anatembelea barani Afrika yakiwemo Mozambique, Ethiopia na Angola. Serikali ya Russia imesema madhumuni ya ziara ya Sergei ni kuimarisha ushirikiano na Zimbabwe. Lavrov ametia saini mikataba mitatu kuhusiana na biashara na viwanda mjini Harare, ziara hiyo ikilingana na ya mwenzake wa Marekani Rex Tillerson. Hizo zilikuwa habari za dunia kutoka Washington DC. Jina langu ni Patrick Nduimana, nampisha wakati huu mwenzangu Idi Ligongo kwenye kipindi cha Kwa Undani.
Assalamu alaikum msikilizaji na mtazamaji popote pale ulipo, karibu katika muda mwingine ambapo tunakualika katika kipindi cha Kwa Undani. Leo katika kipindi cha Kwa Undani tunaadhimisha siku ya wanawake duniani, siku ya kimataifa hii ambayo huangalia mchango unaofanywa na wanawake duniani kote. Na hii leo tutajiunga na wenzangu Mary Mgawe na Mkamiti Kibayasi ambao walikuwa na mgeni katika studio zetu hapa Washington DC, Balozi Liberata Mulamula ambaye aliwahi kuhudumu hapa Washington DC akiwakilisha nchi ya Tanzania na hivi sasa ni mkufunzi katika chuo kikuu cha George Washington hapa Washington DC.
Shukran sana Idli Gongo kutushirikisha katika kipindi hiki cha Kwa Undani siku ya leo ambapo tunasherekea siku ya kimataifa ya wanawake duniani. Na leo katika studio zetu tumepata fursa ya kutembelewa na balozi wa zamani wa Tanzania hapa Marekani. Na vile vile kwa sasa ni mkufunzi wa chuo kikuu cha George Washington na anaongoza taasisi ya masuala ya wanawake. Katika sehemu hii ya pili nitakuwa pia na mwenzangu Mkamiti Kibayasi.
Asante sana Mary Mgawe, basi kwa pamoja tutashirikiana katika kuongoza kipindi hiki cha leo ambao ni siku yetu maalum sisi kina mama. Tukiangalia na kuchambua masuala mbalimbali yanayoendelea, yanayomhamasisha na changamoto anazozipata mwanamke katika kujikomboa kutoka hatua moja ya kimaisha kwenda hatua nyingine.
Haya, kwa mwongozo tu, siku ya wanawake kimataifa ilizinduliwa rasmi New York mwezi Februari mwaka 1909 ikiwa na lengo la kuhamasisha haki sawa kwa wanawake, hii kimaanisha kiuchumi, umiliki wa ardhi, elimu na mengineyo. Lakini mwaka 1913 sasa ilipendekezwa katika Umoja wa Mataifa tarehe hiyo ibadilishwe na kuwa Machi 8 kila mwaka. Na kama tunavyofahamu kwamba kila mwaka kunakuwa na kauli mbiu tofauti. Mwaka huu shinikiza maendeleo. Sasa Balozi Mulamula, labda tuanze na wewe. Unaposikia shinikiza maendeleo, wewe kama mama kiongozi, mimi naweza nikasema umeshafikia katika maendeleo. Sijui unaona hii inamaanisha nini?
Ya, mi kwanza niwashukuru kwa fursa hii, na hii siku ni siku muhimu kwetu sisi, siku muhimu kwa jamii, siku muhimu kwa wanaume, watoto. Lakini kama ulivyosema, mimi kwa kweli nikijilinganisha na wengine, niseme kwamba nimepiga hatua kimaendeleo, kielimu, na fursa nilizopata za uongozi. Kwa hiyo naweza nikasema kwamba siku kama hii inatupa fursa ya kutathmini tulikotoka, tulikofikia na tunakokwenda. Mimi binafsi nasema nimefurahia na kauli hii. Pengine Kiswahili sijui kama ni kushinikiza au kuhimiza au kusukuma au kuhimiza hapo sasa. Lakini vyovyote vile, la msingi hapa ni maendeleo.
Maendeleo kwa mwanamke.
Kwa mwanamke. Na ukisema maendeleo kwa mwanamke, ina maana maendeleo kwa jamii. Na hii kauli mbiu imetokana na Umoja wa Mataifa. Lakini pia mnatambua kwamba Umoja wa Mataifa umepitisha malengo mengi. Makubwa zaidi tulianza na malengo ya millennium ya maendeleo ambayo ilimpa nafasi mwanamke.
Tena wakatoa wakasema kwamba itakapofika mwaka 2030 50 by 50.
Sasa kama kwenye ujumbe wa wakati mkuu wa Umoja wa Mataifa ameripoti kusema katika ngazi ya uongozi na utawala wa Umoja wa Mataifa amefikisha 50-50. Kwa mara ya kwanza katika Umoja wa Mataifa. Lakini Umoja wa Mataifa mnajua ina mashirika mengi, kwa hiyo pale ni kwenye sekretariat tu. Lakini tunaamini kati mkuu wa sasa kwa kweli ametoa hiyo mnasema kushinikiza, kusukuma,
kusisitiza,
ametoa sana msukumo, na si kwa maneno tu, na kwa vitendo. Kwa hiyo mimi hiyo inanipa faraja, na ninalopenda zaidi kwamba sasa hivi wanaangalia mwanamke sio akina Liberata Balozi Mulamula, wanaangalia mwanamke walioko kijijini. Maana mnajua katika nchi zetu karibu 70% ya walio kijijini wanawake.
Ndio.
Na tumekuwa tunajisema tunawasemea. Mi Balemba bangu ananiambia, mnawasemea vipi, umewauliza? Wanataka nini? Wamefanya vitu gani utajuaje? Akasema nakusikia kwenye makongamano, mawalsha, unaongea wanawake, wanawake wa kwetu, umewauliza? Kwa hiyo mimi nasema nilipokuwa nyumbani nimekuta wanawake kwa kweli sasa hivi wana mtizamo tofauti. wakati ule ukienda likizo za Christmas na mwaka mpya ni kuombaomba. Mm. Sasa hivi hapana.
Wanajikimu.
Wanajikimu. Wana ujasiriamali, wamechangamka, wanataka kuunda vikundi vya kujiwezesha, kuwekeza na kukopa.
Mm-hmm. Kikoba.
Vikoba hivyo. Mm-hmm. Kwa hiyo sasa wanaambia tunachohitaji ni mafunzo.
Ndiyo.
Mtupe elimu. Mm-hmm. Kuweza kuendesha hii biashara. Tuweze kuweza kuweke kama tunaweka nani hela yetu benki. Tunafanyaje? Kwa hiyo tulichofanya pamoja mimi na dada zangu ni kuweza kuwatafutia mtu ambaye atawapa mafunzo. Na wanakutana kila baada ya wiki mbili. Mm-hmm. Na wanatuletea taarifa. Mm-hmm. Wanapowekeza, kama ukuja kwenye mkutano, kuna fine. Kwa hiyo hiyo hela inaingia tena. Mm-hmm. Kwa hiyo mimi nasema sasa hivi, kuna mwamko mzuri. Na kama tutaweza kuwasaidia wanawake kijijini, tutakuwa tumepiga hatua sana. Mm-hmm. Sera zipo, sheria zipo, lakini utekelezaji wake au wafiki wala wakina mama.
Mm. Balozi Liberata, kwa kuwa tayari ulisha kuwa katika suala la serikali, unafahamu vyema ni namna gani serikali ya Tanzania ilivyojipanga katika kumkomboa mwanamke kutoka ngazi ya chini ya kijijini mpaka ngazi ya juu, elimu ya juu kabisa kama wewe hapo ulipofika.
Sasa,
unadhani kwa hivi sasa tunavyozungumza, je, serikali ya Tanzania imefanya vya kutosha katika kumkomboa mwanamke wa kijijini?
Kwa kweli nilichokuwa naongelea hapa nikasema sera ziko nzuri. Tuna katiba pengine nzuri au inataka marekebisho. Tuna kila kitu. Pale changamoto inapotokea ni utekelezaji na usimamizi. Maanake sera hizo utakuta sana, kama kwa mfano miaka yote wakati siku ya wanawake, maadhimisho yanakuwa mijini. Safari hii imeamuliwa sasa maadhimisho yaende kwa wananchi mikoani, vijijini, katika ngazi ya kata.
Uh-huh.
Kwa hiyo mimi naona sasa angalau wanaweza kutambua,
wanapelekewa uelewa zaidi.
Uelewa zaidi. Uh-huh. Na kuweza kuhamasisha, manake na kuwapa elimu jinsi gani kwamba hii ni maendeleo, ni haki.
Uh-huh.
Sio kwamba wanafanywa
favor,
hapana. Uh-huh. Kuonekana kwamba ni haki yao. Lakini pia wasibweteke.
Ndio.
Kuna mama mmoja wa Mombasa alikuwa anasema, anaambia, unajua mimi naona changamoto zaidi. Sisi tunasema serikali na nini, sisi wenyewe ni wavivu wa kusubiri. Uh-huh. Serikali itufanyie hiki, wanangu hawajaniletea hiki, wewe unafanya nini?
Uh-huh.
Akasema mkono umtupi mtu. Kwa sasa ndio naona ukisikia kauli kama hizo, unaona kweli tumepiga hatua.
Wiki moja kabla nilikuwa nazungumza na mchambuzi mmoja wa masuala ya wanawake. Na tukazungumzia kuhusu mtoto wa kike Tanzania.
Sawa sawa.
Kuna sera ambazo zipo, mimi mara nyingi napenda kuziita chakavu. Mfano mtoto wa kike anapopewa mimba, anapewa mimba yuko shuleni, lakini huyu mtoto sasa katika adhabu yake anaambiwa nakatishwa masomo. Usiendelee na shule. Wale yule mtu aliyempa mimba amedisappear, ametoweka tu. Hata akikamatwa, tuseme akapelekwa mahakamani ama polisi, unakuta hakuna maelezo zaidi yanayosema kwamba hawa watu wanachukuliwa hatua sawa. Lakini huyu mchambuzi akaniambia, je, unaona ni sahihi huyu mtoto wa kike kuachishwa shule? Sasa nikawa nafikiria katika hii ya mwaka huu shinikiza maendeleo. Kweli huyu aliyeachishwa shule alikuwa na nia ya kwenda, lakini imetokea bahati mbaya, pengine amebakwa, atashinikizwa vipi katika maendeleo? Mtazamo wako katika hilo?
Ya, kwa kweli mimi niseme hiyo nayo imeleta ukakasi kidogo. Imeleta ukakasi, na nimekuwa hata kama nilivyowaambia kwamba nafundisha sasa hivi kuhusu masuala ya wanawake na uongozi. Swali ninalokutana nalo kila siku miongoni mwa wanafunzi ni hilo. Tumesoma, tumepata habari kwamba wasichana wanaachishwa kwa ajili ya mimba. Alafu asema zamani angalau kulikuwa tunachoelewa ni kwamba hata akiachishwa lakini anapata fursa nyingine.
Ndiyo.
Sasa inakuwaje? Balozi unakuja kutueleza haya hapa, lakini huko je unawasaidiaje hawa? Naambia kwa kweli inasikitisha. Lakini naamini, of course nasema kwamba ni kutokana na ile sisi tunaita morals kwamba it is not moral kwa mtoto kupata mimba alafu kuna nani, lakini tubadilike.
Na kama hii unaweza kaiangalia labda sera hii ama masharti haya yako tangu enzi za mababu zetu yako pale. Lakini hayawezi kubadilishwa. Je, katika siku kama hii sisi wanawake, siku yetu ya kimataifa, vitu kama hivi tunaweza kuvishinikiza vipi ili kushawishi taasisi na serikali husika at least kuangalia upya kuhusu masharti haya ambayo yamekuwa yamewekwa tangu enzi za zama?
Mimi nadhani moja, tuwe na sauti moja.
Mm.
Manake hapa unapoliongelea ukiongea pengine kisiasa inaonekana sasa kuna wanawake ambao wako ndani ya serikali, wako bungeni, ambao wana uwezo wa kuweza kubadilisha kama ni sheria, kama ni sera, lakini wote wanaambia jamani, hata usiguse hii, ni kitu very sensitive na nini. Hiyo ni moja wapo, lakini pia lingine ambalo linatukwaza ni mira zetu, tamaduni zetu, historia yetu. Sasa of course mira zinabadilika polepole, lakini sasa hivi unaona kwamba kila mmoja anakemea hilo, kwa hiyo sasa inaanza kubadilika. Tunachohitaji pia wanaume wawe na sisi, wawe pale, walielewe. Maana unasema kwamba wewe ukimpa mimba huyu msichana umemharibia shule, wewe unaendelea na shule,
alafu unakuta kwamba familia zizungumze tu, usitoe siri, ili tufiche, lakini
yaishie chini, lakini sasa kama hapa mnakuta kuna hiyo movement, sasa watu wanaanza kutoa sauti. Ukimya umekuwa siku nyingi. Sasa hivi mimi nadhani hata hiyo inaweza kufika mpaka huko.
Ndio.
Tukizidi kuongea, kusemea, tukakemea,
wale tulio kwenye sehemu
kama ambazo sauti
ambao hawana sauti.
Maana yake kule tu hawana sauti, lakini sasa wenye sauti. Mimi ninachosema, kila nafasi tulionayo, kila fursa tulionayo, tusemee, tukemee, mwisho watasikia. Mangapi yamebadilika?
Umezungumzia katika kuongezea hilo, kama tunavyojua hivi sasa hapa Marekani, kuna ile kundi la wanaharakati wa kina mama wanaopinga masuala ya ngono, la #MeToo na lile jingine la Times Up. Sasa kwa nyumbani Tanzania, makundi kama haya, je, yapo na yanaweza kweli kusimama na kumkomboa mwanamke, au bado kuna ule ukiritimba wa kwamba hatuwezi kumsaidia mwanamke fulani, au bado ni aibu kwa mwanamke kusimama na kusema kwamba mimi nimenyanyaswa kingono na mtu fulani katika harakati za kupata ajira, au katika harakati za kwenda kuomba mikopo ili niweze kujikimu kuanzisha mradi wangu mdogo mdogo wa kujikomboa mimi mwenyewe?
Nasema mwamko unakuwepo, hasa katika hizi asasi za kiraia zimeanza kuweza kutetea na kuyasemea, na kuweza kuwapa wanawake ambao waathirika, kuwapa nafasi ya kwenda kusema, kutoa yaliyo moyoni. Kwa mfano kama hii, kuna hii taasisi ya sheria inayolinda, inayosaidia katika wanawake ambao wameathirika, ambao wamenyanyaswa kijinsia,
wamenyanganywa
ardhi. Sasa hao wakienda kwa mfano kama kwa Mary hapa, ambaye sasa yeye ndiye anawasemea, sio rahisi sana mtu ambaye kusimama mwenyewe, ambaye moja moja, hasa kama hivi, kama imetokana na rape au nini, ni vigumu sana. Lakini ikipitia kwa mwanasheria, kwa mama mwanamke mwenzangu, akaweza akalisemea.
Wanaharakati waliosajiliwa,
wanaharakati waliosajiliwa, maana mara nyingi wanasema wanawake tuko wazuri katika kusema, lakini hakuna matendo. Sasa ukiwa na mifano kwamba, maana mara nyingi sana kama serikali watakataa, hapana, mambo mazuri, naambia hapana, lakini amekuja huyu, amenani hivi, nina kesi kama 10 hivi. Basi, mimi nadhani mwishowe watasikia. Mwishowe watasikia.
Tuwatete kidogo wanaume. Nataka tuwatete kidogo wanaume, Mkamiti. Umezungumzia kuhusu mila na desturi.
Ndiyo.
Nikitolea mfano, kuna sio tu kwa Tanzania, hata nchi nyingine. Somalia, Ethiopia, kuna hili swala la ukeketaji wa wanawake, FGM. Ambalo sasa hivi hata Umoja wa Mataifa linapigia kelele sana kuhusiana na hiyo. Lakini kwa sababu ni mila ama ni desturi, iko pale kule kijijini, unakuta kwamba wanaamini sana. Na wakikuhisi tu kwamba wewe hujafanyiwa hicho kitu, unakuta wanaume ndio wako mstari wa mbele kwenda kukamata yule msichana ama kukamata yule mama, kuhakikisha kwamba hii mila imetekelezwa, hata kama wako wanaopenda na wako ambao hawapendi. Sasa kwa wale ambao hawapendi, tena wanafanyiwa bila vifaa vinavyostahili, mikasi, wembe. Nilionyeshwa picha moja, inasikitika sana, huko Mara, nilitembelea Mara miaka miwili iliyopita. Inasikitisha sana ukiona wanavyofanya. Kwa hivyo sasa hawa wanaume tutawashawishi vipi kushiriki katika vitu kama hivi, kuhakikisha kwamba hizi mila na desturi, naweza nikaziita potofu, kwamba zinaondokea wanawake ambao wako kule kijijini, hawajafikia maendeleo hata ya elimu?
Ni kubwa zaidi, of course, ni kuelimisha. Lakini pia mimi ni washukuru katika kupitia vyombo vya habari. Kwa mfano wewe umetembelea huko, umeona, ukitoa ukasema kwamba nimekuta hili na hili na hili na hili, kwa kweli ni kuweza wanaume wakaona haya matendo, kwa kweli sasa amepitwa na wakati, na kuonyesha, kuweza kuwaelimisha kwamba ni sehemu ndogo tu ya jamii ambayo inafanya hivyo. Lakini naweza tukiweza kusema kwa wazi kwamba unajua ukiweza kukutana na mwanamke ambaye akukeketwa ni nzuri zaidi kuliko aliyekeketwa. Yaani tuseme
hiyo wazi bila kuogopa.
Wazi bila kuogopa.
Ama kuna ile kule Sumbawanga kwetu inasema kwamba mwanaume anatoka, anaenda analewa, akirudi usiku wa manane wewe mwanamke hutakiwa kumsemesha. Tena akifika unasema shikamoo baba, shikamoo mama, shikamoo baba. Kwa hiyo sasa ukisubutu kusema kwa ni desturi kwamba mwanaume akuraru ya kutandike vibao kabisa. Mila kama hizi wanaume wetu tutawashirikisha. Inabidi tuwashirikishe, naona wakati umefika sasa kuambia kwamba hii ishi ni kiza maendeleo atafikiaje kama bado yuko kwenye sehemu ya kudidimiwa namna hiyo.
Lakini pia kuna sheria kali imepitishwa.
Ndio.
Ya sasa wakikamatwa wakaketwa
kwa lazima.
Kwa lazima wakawekwa ndani, wote wakapelekwa wakawekwa ndani. Wale wote walio nani? Wataacha. Wataacha kabisa. Maana adhabu ni kali. Adhabu ni kali. Kama ingekuwa kuna utekelezaji, ingekuwa ile swala liendelee.
Balozi Mulamula, nirudi tena katika maisha yako binafsi. Mpaka hapo ulipofika, bila shaka umepitia changamoto na umeona mambo mengi sana katika harakati za kumkomboa mwanamke. Hebu tueleze basi changamoto zako wewe binafsi ulizoziona kama mwanamke katika kujikwamua wewe kama Liberata kufikia hapo ulipo.
Kwa kweli changamoto za kwangu sio pekee, binafsi ni changamoto ambazo karibu wanawake wote wanazipata. Moja ni kwamba ukiwa na nafasi kama ya uongozi nilipokuwa nimefikia, yani kama mwanamke jicho linakuwa kwako kuhakikisha kwamba unashindwa. Sio kwamba jicho kwako kusaidia uendelee ufanikiwe, hapana. Angalia wataweza huyu, basi inakuwa ni hivyo. Lakini sasa wewe unaisema kwamba ni ile bidii ya kazi yako,
sisitiza
na ni tabia yako, lakini vipi unavyowajenga ukawaleta pamoja, wao ni wanaume au ni wanawake, wakutambue kwamba kiongozi wetu ulioko ni huyu. Maana sisi tunasema kwamba unakuwa wanawake ni wapole, lakini unakuwa msimamo.
Ndio.
Anakuambia kwa Balozi Mulamula ili alipiti usiende.
Kabla
hajamfikia ili alipiti.
Basi naona muda wetu unakwenda.
Unadhani ni kwa nini hasa jambo hilo huwa linatokea pale ambapo mwanamke anashika uongozi na anakuwa katika nafasi fulani? Si rahisi jamii nyingine hususan ni wanamume kuweza kumkubali kwamba huyu mwanamke anaweza kuongoza nafasi hii na anaweza akatuongoza sisi kama jamii?
Yeah, ni historia. Yaani tumetoka mbali. Tamaduni zetu, mwanamke of course nafasi yake ilikuwa ni nyumbani. Yaani kwamba ukijitokeza hivyo bado ile mindset haijakubali. Na wanajua wanawake pia wana unyonge fulani. Kwa hiyo wanataka kuutumia huo ambao ni wa kibiolojia.
Ndio.
Manake sasa wanataka kuona kama kweli utaweza kuhimili shinikizo hilo na vishindo. Kwa hiyo sasa wewe mwenyewe na wewe ukijifanya kweli ni mnyonge, utashindwa.
Basi mimi tukubaliane tu kwa pamoja kwamba sisi wanawake kwa pamoja
tunaweza kabisa.
Shukrani sana Idi Ligongo kutushirikisha.
Na mwisho mwingine, kabla hujamjafunga, kwamba kulikuwa na ujumbe mmoja ambao nadhani tumalizie na hapo.
Ndio.
Kwamba mwanamke ni kujitambua, mwanamke ni kupambana, mwanamke ni kujikubali, mwanamke ni kuwekeza, mwanamke ni kujiamini, na mwisho mwanamke ni kujipenda.
Sasa
asante sana Mary Mgawe na Mkamiti Kibayasi kwa mazungumzo hayo katika kuadhimisha siku ya mwanamke duniani, ambapo hii leo tulikuwa na mgeni Balozi Liberata Mulamula, aliyekuwa balozi wa Tanzania hapa Washington DC, na vile vile ambaye hivi sasa ni mkufunzi wa chuo kikuu cha George Washington. Tunakamilisha sehemu ya kwanza ya kipindi hiki. Tutakaporejea tutaangalia ziara ya waziri wa mambo ya nje wa Marekani Rex Tillerson. Naam, karibu katika sehemu ya pili, katika sehemu hii ambapo tunaangalia ziara ya kwanza kabisa ya waziri wa mambo ya nje wa Marekani Rex Tillerson barani Afrika, ambapo hivi sasa tunavyozungumza yuko nchini Ethiopia, na kwa habari ambazo tumezipata ni kwamba ataelekea nchini Djibouti kabla ya kuelekea Nairobi, Kenya, katika kuangalia masuala mbalimbali, ambapo hii leo amezungumza masuala mengi tu ikiwemo kutahadharisha mataifa ya Afrika juu ya mikopo na msaada wa fedha kutoka nchi ya China. Lakini moja kwa moja tutajiunga na mwanahabari wetu ambaye yuko katika jiji la Nairobi ili kutufahamisha kile ambacho kinaendelea, Huba Abdi. Huba Abdi, tunafahamu kwamba maandalizi shamra shamra zipo kulikweli, hebu tueleze katika jiji la Nairobi hasa mambo yakoje?
Naam, asante sana Idi kwa Washington. Hakika ziara ya waziri wa mambo ya nje Bwana Rex Tillerson ni ziara ambayo itaibua masuala chungu mzima, hasa kuhusiana na mchakato wa kitaifa hasa Kenya unaolenga mazungumzo ya kitaifa, na Wakenya wanasubiri sana waone ni Marekani imepangia hasa taifa la Kenya nini. Na vile vile Idi, takumbukwa vyema kuwa taifa la Kenya limekuwa kwenye mkwamo wa kisiasa baina ya serikali na upinzani tangu uchaguzi kufanyika mara mbili mwaka jana, na ni swala ambalo limeweza kuifanya Kenya kusimama, yani hatusongi mbele. Na vile vile kuja kwa Tillerson hapa nchini Kenya vile vile kunaonekana kutasaidia hasa swala hili la ugaidi, ambapo taifa la Kenya limekuwa likikumbwa na misururu ya mashambulizi hasa maeneo ya Mandera, Wajiria, nchi kaunti ambazo hasa zinapakana na nchi ya Somalia. Hivyo kuja kwake, wa Kenya wanahisi kuwa Marekani huenda ikaweza kujitolea hasa kusaidia taifa la Kenya katika kukabili kundi hili ambalo limekuwa tishio hasa nchini Kenya. Na vile vile Idi, Wakenya wengi wanasubiri sana ziara hii kwa sababu Marekani kidogo iliweza kusonga nyuma kihusiano, kwa sababu China ilionekana imeipiku katika masuala ya kibiashara na Kenya. Uhusiano wa Kenya na Uchina ukoonekana uko juu zaidi. Kwa hivyo Wakenya wanaamini kuwa Tillerson kuchagua taifa la Kenya miongoni mwa mataifa tano ambayo atazuru kunaonyesha kuwa Marekani bado inaijali serikali au nchi ya Kenya. Na vile vile uhusiano wetu na taifa la Marekani vile vile utaimarika zaidi, na masuala ya biashara Kenya sasa na Wakenya kwa ujumla wanajua kuwa Tillerson atakapofika, kauli yake pamoja na mazungumzo yake na Rais Uhuru Kenyatta vile vile utaweza kuwasaidia Wakenya, kwa sababu taifa la Kenya sasa liko katika ligi ambao wengi wanasema tumerudi nyuma. Kwa hivyo tunapopata wageni kutoka mataifa ya kigeni hasa Marekani, Wakenya wanaamini kuwa kuna jambo zuri ambalo linakuja. Naam Ibe.
Naam, asante Uba. Lakini kwa upande wa serikali mpaka hivi sasa kuna chochote ambacho kimeelezwa kama ajenda ya pengine ama ujumbe wa serikali ya Kenya kwenda kwa serikali ya Marekani pindi waziri huyo wa mambo ya nje wa Marekani atakapokuwa hapo Nairobi mpaka atakapoelekea katika mataifa ya Afrika Magharibi?
Naam, ifikia sasa matarisho ndio ya kwanza yanafanyika kama ilivyo tu ada kawaida, kwa sababu ni mgeni mashuhuri sana, hii ikiwa ni mara yake ya kwanza tangu serikali ya Trump kuweza kuchaguliwa. Na serikali ya Kenya inasubiri tu kuona Marekani imepangia nini taifa la Kenya, kwa sababu sisi ndio tunamkaribisha.
Asante sana Uba Abdi kwa kutufahamisha hayo. Na kama tulivyokueleza basi, waziri wa mambo ya nje wa Marekani Rex Tillerson yupo barani Afrika, na wakati huu ameenda, serikali ya Marekani imekuwa ikiangalia namna ambavyo nchi ya China imekuwa ikijiongezea ushawishi kwa mataifa ya Afrika, kitu ambacho hata hii leo katika hotuba yake alipokuwa katika mji wa Addis Ababa alipokutana na viongozi mbalimbali wa Umoja wa Afrika aligusia na kuyasihi mataifa ya Afrika kuwa makini. Tunakamilisha kipindi hiki cha Kwa Undani kwa siku hii ya leo. Kwa niaba ya wote waliofanikisha matangazo haya, mimi ni Idi Ligongo, shukran kwa kuwa nasi. See you.